Jasné. Táta mi říká, že už to mám zkrátit, už je natěšený jak dostihový kůň, že vám zase něco poví. Jako z praxe, z akce, jo? Takže já budu teoretizovat a on bude potom praktikovat. Haleluja. Ať je Renčo Pán moc požehná při překladu. Haleluja. Nevadí vám tady ten můj letní dress code? Já si myslím, že jsme vstoupili teďka... Výborně, jsme si zvykli. Já si myslím, že jsme vstoupili do nádherného období, na které se všichni kromě jedné, dvou, třech výjimek těšíme. Letního období, období prázdnin, období dovolených, období cestování, období sklizně úrody. To je taková Bible, že kdybych jim někoho zasáhl, tak to možná nepřežije. Ale to není účel. Tak, souhlasíte se mnou, že kázání jedním z jeho cílem by mělo reagovat na podněty v dnešní době, v době, ve které žijeme, a porovnávat je, nebo prostě validovat je s písmem? Kdo se mnou takhle souhlasí? Jo? Super. Takže by nemělo být, kázání by nemělo být oddělené nebo odstřihnuté od současného života. Od toho, kde žijeme. Super, super. Tak. Já vám dneska něco chci povídat na téma dvojího života. Dvojí život je něco, co je velmi takové pro mě, možná bych řekl, nelehké téma, které vám dneska mám předat, ale v dnešní době, v současné době, velmi, velmi aktuální. Uslyšíte proč? A já si tady ještě něco nastavím. Takže i možná uvidíte, něco vám i pustím. Tak. Co si myslíte, že to ten dvojí život je? Výborně, Marku, děkuju, to je taková jistota tady hned na blízku, že mi napoví. Takže kdyby mě zradila technika, tak já se budu ptat tebe, protože ty mi napovíš. Jo? Dvojí život přesně tak, je to jedna velká hra. Je to jedno promyšlené divadlo. Je to hodnotová odlišnost vlastního soukromí a nebo vlastní intimity a života v církvi nebo života mezi lidmi, ve společnosti. Ale já budu dneska mluvit více o církvi. Souhlasíte? Protože jsme součástí církve a došli jste do církve, tak budu mluvit o církvi. Když se na to přijde... Že někdo hraje dvojí život, nebo žije dvojí život, tak víte, co z toho je? Nebo víte, jak se to pojmenuje? Skandál, kauza, aféra. A možná byste měli další synonyma, kterým byste to dokázali označit. A víte, čím je to větší a čím je to na národní nebo mezinárodní úrovni, tak... tím větší je to náhon pro bulvár. Znáte to, náhon, vodní kolo, aby prostě mohlo mlít, aby se mohlo točit, tak potřebuje ten vodní náhon. A toto je úplně perfektní, když už to vysychá a ty média nemají o čem psát, tak přijde nějaká pěkná aférečka, kauza, skandál, šup a to mlýnské kolo se roztočí. Satan se chechtá a raduje, že může opět mediálně pošpinit církev. Mediálně pošpinit tvého Boha. Mého Boha. A víte, v církvi je to taková trojí ostuda. Je to pro toho, kdo v té kauze figuruje, je to pro celou církev, nebo pro nějakou kongregaci, společenství, ale mnohdy pro celou církev to dokáže pošpinit, a pro stvořitele. Na rozdíl od tohoto světa, kdy v případě nějakého morálního poklesku je vlastně zostuzený hlavně ten aktér, který to spáchal, ten čin, a pak možná ještě nějaká třeba politická strana, nebo sdružení, nebo organizace. A když si vezmu lékařské prostředí, tak jste určitě zaslechli takovou kauzu, jak to bylo s tím primářem, že? To primářem, jak žil dva životy, jo? Jeden život žil se svou manželkou, se svýma dětma, a druhý život žil se svou jednou milenkou, druhou milenkou. A potom přišel a já nevím, jestli tu milenku rozsekal na kusy a tu druhou prostě nějakým brutálním způsobem málem taky uvraždil. Ona zavolala vlastně policii, alarmovala policii a ona ji vlastně ta policie zachránila, protože jí otikávalo pár minut k tomu, aby vlastně on přišel a zlikvidoval ji. Dneska samozřejmě šahl si na život, chtěl ho uzavřít, ukončit a chtěl vlastně skoncovat s těmato dvěmi životy tímto způsobem. A my si to přečteme ve zprávách, v novinách. Možná je pošpiněna ta nemocnice, nevím, kdo na to oddělení teďka půjde, když si řekne, no tak tam vlastně nejsou doktoři, ale řezníci, že? Nevím, je to určitě těžké, ale tomuto se říká dvojí život. Víte, výsadou reformace, co bylo výsadou reformace? To, že vlastně ta tradiční, ta bigotní církev upadala, dělala kompromisy s Božím slovem, s Biblií, až se úplně ztratila. A proto přišla reformace, která vlastně vedla, jeden z těch bodů bylo sola scriptura, vedla k tomu, aby se církev navrátila k písmu. A sola Christa, aby se navrátila jenom ke Kristu. Samozřejmě i reformované církve s postupem času velmi dobře sešly do toho, proti čemu sami reformovali. Jo? Dostali se možná ještě do většího úpadku, než na počátku té reformace. Ale výsadou bylo těch reformovaných křesťanů a výsadou nás by mělo být, víte co? Že právě to, co mluvíme, to i žijeme. Děkuju za nápovědu. Tak je to tady poblíž, super. Že to i žijeme. Veliký důraz kladli na to, aby se člověk vydal Kristu, celé se oddělil od hříchu a nežil ten dvojí život. Oni to viděli na tom papežství. Oni to viděli prostě v tom vrcholném managementu, bych dneska řekl, té katolické církve. A tím se vlastně i dneska máme a můžeme lišit díky Boží milosti od takových těch mainstreamových, těch tradičních církví. Ať jsou to katolíci, husiti, nebo různě evangelici, luteráni, anglikáni. Prostě tady tyhle církve, které vlastně postupem času zvlážnili a upadli od toho, aby drželi celé písmo a aby drželi celé Krista. Moji drazí, jestli Satan může vést bitvu v církvi a v životech křesťanů, tak je to přesně proti tomu. Vzíti písmo a vzíti Krista. Samozřejmě i společenství. Takže přijdete do bodu, kdy už vás přestane zajímat tady toto krédo, to vyznání víry. V co vlastně věřím? Co je tou mojí křesťanskou identitou? Na to jsou dneska odborné studie křesťanské, jo? Jaká je křesťanská identita. V tom nechci úplně, o tom dneska nebudu mluvit. Ale v případě nějakého takového skandálu nebo nějaké takové aféry, víte, koho se to nejvíce dotkne? Víte, koho to nejvíc jakoby srazí, když se něco takového v církvi uděje? Správně, Marku. Jsou to lidé, kteří nemají zkušenosti s Kristem a kteří neznají jeho zaslíbení. Rozumíte? Kteří i v ten daný okamžik nežijí intenzivně s Pánem. Častokrát se to dotkne mladých lidí, teď je nechci hodnotit, ale častokrát se to dotkne mladých lidí, protože ještě nejsou ukotvení. Mají nějaké ideály v lidech. Možná i místy takové naivní představy. Ale víte co? Všichni jste takoví byli. My nejsme o nic víc, jenom opravdu máme možná nějaké zkušenosti a jenom známe ty boží zaslíbení. Ale jednou jsem si takhle povídal s mladým člověkem. Byli jsme, myslím, na vodě někde a bavili jsme se o dávání, o desácích, o darech pro Hospodina. A tak, jak já mám vyhraněný postoj a říkám, že jsme těmi správci a že vlastně je to jenom milost, že mám práci. Je to jenom boží milost, že můžu velmi dobře uživit svoji ženu, svoje děti, zaopatřit dům, rodinu. Je to jenom jeho milost. A proto nepřemýšlím, jestli dává desátky nebo ne, protože automaticky to beru tak, že bych Boha okrádal, že to je jeho věc. Můj život na této zemi není můj. Já si ho nemůžu dát ani vzít, je to jeho věc. A ty finance, takhle nemusí mít práci. To je jenom moje obrovská, nebo moje velká chvála jemu. Jo? A takhle jsme se bavili a on tomu vůbec, ten mladý muž, nerozuměl. On to vůbec nechápal a dokonce bych řekl, že šel tak do opozitu a že byl úplně jako skoro naštvaný, vytočený, že mu to takhle s přesvědčením říkal. Ale na vodě tam si to můžem dovolit, že? Tam prostě se můžem trošičku víc do sebe pustit, že? Tam to místo není úplně takové jakoby svaté. Víte, já jsem se snažil tomu chlapci více porozumět, tomu mladému hochovi. Víte, kde byl kořen? Víte, kde byl ten kořen? Ten kořen byl v tom, že ten kluk byl zklamaný svým vedoucím. Ten kluk byl zklamaný svým pastorem. Ten kluk byl zklamaný a prožil takovou zradu od toho, kdo ho měl vést. A naraz si řekl, svoje peníze, abych dal do církve? Svoje peníze, abych dal tomuto muži? Vždyť on takhle jakoby selhal v mých očích. Jak bude spravovat moje peníze? Jak bude spravovat to, co já do té církve dám? To byl ten kořen. Možná kdyby neměl tuto zkušenost, možná kdyby neměl toto zklamání, možná kdyby nebyla nějaká aféra nebo nějaká kauza, která ho takovým způsobem poznamenala, tak by měl důvod i v oblasti financí věřit Bohu. Ale tím důvodem toho odmítavého postoje věřit právě Bohu v oblasti financí nebo štědrosti byla ta nalomená důvěra v tu duchovní autoritu jeho pastýře. Takže jenom vám chci říct, že to selhání nebo ten morální pád nebo nějaké ústupky, nezhodné postoje, tak se propisují následně i do dalších sfér a mají vliv na další naše rozhodování a postoje a kroky, které děláme v církvi. Já jsem o vzorech mluvil na naší mládeži, jak vzory jsou velmi důležité. Souhlasíte se mnou? Potřebujeme vzory. A bavil jsem se o současných vzorech a o vzorech z minulosti. A říkali jsme, víte, pozor, ty současné vzory, ty vás můžou ještě zklamat. Oni ještě nemají doběhlé. Oni ještě nedošli. Ale ty vzory z té minulosti, ty už nesklamou. Ty už nemají co pokazit. Ten běh už je doběhlý. Ale zároveň, jak je to důležité, ty vzory, tak jsem říkal, že je to i hodně křehké. Mít vzor je to opravdu velmi křehké. Proč? Jak je to pak s tím obrovským zklamáním, když osoba, které důvěřujete, která vás v životě inspiruje, je vám nějakou inspirací v tom, co děláte, i v tom křesťanském životě, ve kterém se mnohdy v té osobě vidíte, jako vysíte ji na očích, když selže, když spadne. Řeknu důležitou věc. Velmi důležitou věc. Lidé opouští církev a zanevřou na Boha, když vůdci, kteří by je měli chránit, znásilňují. Když vůdci, kteří by měli pomáhat, ubližují. Když se z pozitivních vzorů stávají negativní. Chci, aby toto bylo místo, aby toto byla církev, kde se o těchto věcech mluví. Je potřeba o těch věcech mluvit a je potřeba v těch věcech prostě konat. Pavel, ne můj táta, ještě chvilku počkej, trošku jiná liga, Pavel, Bene, my na něho v nebi budeme stát frontu, ty budeš hned za mnou, jo? Co? Ja, aha. To nechám tě, ale zkrať to potom s tím Pavlem, jo? Prosím tě, máme na to věčnost, tak ať to dlouho, ať se dlouho nezakecáš. Pavel, apoštol Pavel, na něho myslím, ten se dává za vzor Timoteovi. To byl jeho, jak bych řekl, polský učeň. Jo, my říkáme učedník, ale jeho učeň. Takže on se učil od svého mistra. A tím byl mladší, Timotej byl mladší než Pavel. Možná by se dalo říct takové ucho. Možná by se si byli takový náš tým, jo, prostě taky mladěch. A apoštol Pavel mu říká, měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která nás spojuje v Kristu Ježíši. Slyšíte to tam? Slyšíte to tam? Měj za vzor. Dokonce na jiném místě říká apoštol Pavel, následujte mého, já to tam nemám vysvícené, kluci, takže následujte mého příkladu, tak jako já následuju příkladu Ježíše Krista. Sám sebe dává za vzor a za příklad. A apoštol Pavel jde dál a říká Timotej, chci, aby si byl taky takovým vzorem. Otevřeme si další místo z písma. Je to z 1. Timoteovi 4.12. Nikdo, ať tebou nepohrdá, že jsi mladý. O tom už jsem mluvil minule, o těch propojených generacích. Ale těm, kdo věří, a teď to poslouchejte, buď vzorem v řeči, chování, v lásce, ve víře a v čistotě. Tak jak jsi to viděl ode mě, že já jsem byl, ode mě si slyšel, že jsem vzorem ve víře a lásce, tak i ty buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře a v čistotě. Buď vzorem těm, kterým sloužíš. Buď vzorem těm, které vedeš. Dej si pozor, ať nepadneš. Spolehej na Krista. Pojďme se podívat, co píše Šalomoun. Šalomoun v přísloví, tam je jeden nádherný úsek. Já věřím, že ho důvěrně znáte. Já jsem si ho vždycky četl, když jsem byl ještě svobodný. A v té době mě hrozně inspirovala jako přísloví 4. kapitola. O, tam jsou i lepší jako věci, mladí lidé. Jo? To si můžete přečíst potom za domácí úkol. Ale já vám přečtu jenom tady od 23. verše, nebo takhle nějak, že? Především střes a chraň své srdce. Vždyť z něho vychází život. Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost. Tvé oči ať hledí rovně. Zpříma před sebe se dívej. Sleduj stopy svých nohou a všechny tvé cesty, ať jsou pevné. Napravo ani nalevo se neuchyluj. Odvrať od zlého svou nohu. Je to nádherné. Je to nádherně i poeticky vyjádřené, aby ochránil to, kde vzniká život. Víte, znáte studny? Znáte prameny? Představte si, kdybyste ty prameny nebo ty studny otrávili. Vlastně otrávíte život. Veškerá voda, která bude téct a poteče v těch řekách, tak bude otrávená. Kdybyste otrávili ty přítoky, které tečou do těch jezer, do těch vodních nádrží, které jsou ochranné, já nevím, třetího stupně, nebo jak je ta stupnice, tak byste otrávili lidi. My jsme včera byli zpátka na sobotu s mládeží na velkém Lopeníku, tam taková studánka, a já jsem se rozhodl, že ji vyčistím. A já jsem jim dobře zakalil. A oni všichni došli a chtěli, nebo ne všichni, ale část z nich došli a chtěli si udělat, spáchat nějakou hygienu, a nebyli schopni, protože nebyla možnost prostě v té studánce najít nějaké místo, kde by prostě vypadalo, že ta voda je čistá. Rozumíte? A já jsem říkal, buďte trpěliví, vyčkejte. A oni čekali 5 minut, 10 minut, pak už to zdali. Jo? Tak by možná museli čekat hodinu, než se ta voda, než si sedne ten kál. Střež a chraň své srdce. Jakoby střež a chraň svůj duši, svůj mysl. Toto starozákonní Šalomounovo přísloví bychom novozákonně mohli reprodukovat Duchu svatý. Potřebuji pomoc s ochranou mého srdce. Potřebuji pomoc s ochranou mé mysli. Duchu svatý, potřebuji tvoji každodenní pomoc s ochranou mé duše. Jaký byl stav novopečených apoštolů? Novopečených, oni ještě úplně nestáli nohama svýma nohama na zemi, jo? Ale protože Ježíš byl s nimi. Ježíš byl stále ještě s nimi. Ale na tom závěru té Ježíšovy činnosti, co jim říká v Matouši 26. kapitole 41. verš. Ještě poprosím o nápovědu, tak. Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé. Víte, já vnímám úroveň toho slova ještě vyšší rozměr, než tu situaci, ve které to Ježíš říká. Víte, kdy to říkal? Víte, kdy řekl tu větu? Getsemane. Getsemane, v zahradě, když byli s učedníky a oni spali. A já vidím vyšší úroveň a vyšší rozměr toho, kdy Ježíš říká, víte, váš duch je odhodlán, ale dejte si pozor na jednu věc. A to je, co? Vaše tělo. Vaše tělesnost. Vaše lidskost. Proč? Protože tělesnost, naše lidskost, ta má neustále tendenci, neustále sklon k čemu? K hříchu. K hříšnosti. Vy víte, váš duch to chce, to duchovní. Váš duch se na to viděli, hleděli, vaše ruce se dotýkali. Ale vaše tělo, nezapomeňte, je slabé. Pořád máte lidskou přirozenost. Pořád máte tu padlost člověka z ráje. Víte, teď jsem vám četl něco o tom, jakým způsobem se chránit. A řekli jsme si něco o tom, jakým způsobem chránit svoje srdce, jakým způsobem chránit svého ducha a svoji mysl. Před čím? Před tím, aby jsme nesklouzli k tomu, že začneme žít dvojí život. Že začneme hrát divadlo. Víte, to divadlo se dá dobře naučit. Uvidíte za okamžik. To divadlo se dá dobře sehrát. Je desítky a desítky biblických rád a pouček, které vám teďka můžu začít sypat z rukávu, jak se vyhnout dvojímu životu. Bez Ducha svatého nemá šanci. Modli se, hledej Boží tvář, buď vykazatelný, jdi do půstu, sice Božím slovem, namísto veškerým tím internetovým hnojem, že? Spolehej na jeho milost, buď pokorný, žij v bázni Boží. Tak bych mohl pokračovat a nic z toho není méně důležité než to druhé. Ale přeci, proč teda jsou lidé, kteří žijí dvojí život? A vy, bez toho, aniž byste měli ducha Kristova a měli prorocký vzhled, nebo měli zjevení od Boha, tak to nedokážete na první dobrou poznat. Já se vás zeptám, je dvojí život vůbec zapotřebí? Není lepší se rovnou rozhodnout, že si přesednu na tu či onu židli, než abych svojí zadnicí zabíral dvě místa? To slovo, proč jsem si ho dneska vybral, je něco, co silně jakoby rezonovalo v mém srdci. My jsme hudebníci, milujeme chvály, milujeme muziku, hodně se inspirujeme. Občas, když je nějaký dobrý frontman nebo dobrá kapelka, zajedeme na koncert. A takhle nás to provází vlastně už 25 let, už no, možná i víc. Jo. Ale já bych dneska řekl, kdo by ho neznal, že jo? Prostě, jestli ho Marek nezná, tak neznáte, dobře, tak já to řeknu ještě jinak. Určitě znáš jeho produkty, určitě znáš jeho tvorbu. V podstatě my třeba doma máme nějakého CDčka, já sám jsem byl na dvou jeho koncertech, nezapomenu, jednou to bylo v Trnavě, tam ho pronásledovala bouřka, nakonec to dohrál v kostele, jo, potom jsme byli na jeho koncertě v Budapešti, v Maďarsku, překládal jsem jeho chvály. Poznali jste dneska dvě chvály, které jsme zpívali od News Boysu? Poznali. Pusť tam jednou video ukázku. Možná se někomu rozsvítí a řekne, no tak, News Boys si neznám, ale znám DC Talky ještě jako mladý. Takže Michael Tate byl vlastně i hvězdou DC Talku. Začínal někdy v 89. 88. roce. Jde aj zvuk? Bez zvuku je to jenom obraz. Resurrection power, the curse is broken. Jesus is the way. Ježíš je cesta. Pravda a život. Jediná cesta. Jeho jméno je Jahve. Děkuji moc, stačí. Mohl by vám pustit tisíce, nebo tisíce, stovky jeho videí? Kdyby ty videa se neskovaly někde do pozadí. Přemýšlím a nenahradili je jiné videa. A já se ptám, jestli mu to vůbec bylo zapotřebí. Mohl se proslavit v sekulární sféře tento nádherný Černoch, který má pusu jak moje dvě. Nebalamutil by miliony lidí. Možná by tam měl trošku větší konkurenci, takže to je pravda. To by mu neumožnilo vystoupat úplně až do té nejvyšší topky. Možná by nebyl úplně tím nejslavnějším. A já nevím, co bylo jeho motivem. Že tak dlouho dokázal hrát takovou hru. A vás možná zajímá, co? V lednu Michael Tate ukončil spolupráci s News Boysem. V lednu tohoto roku, 2025. S kterým vlastně s nimi koncertoval, dejme tomu možná nějakých téměř 18 let. Bylo vznešeno proti němu obvinění ze sexuálního obviňování třech mladých mužů v roce, poslouchejte, 2004, 2010, 2014. Požívání alkoholu a té drogy slavné, kterou je kokain. Dvě dekády tento mladý muž žil dva životy. 10. června, tedy pár dní nazpět, Michael Tate vydal přiznání. nedávné zprávy o mém bezohledném a destruktivním chování, včetně zneužívání drog, alkoholu a sexuální aktivity, jsou bohužel z velké části pravdivé, napsal Tate. Asi 2 desetiletí jsem užíval a zneužíval kokain. Konzumoval příliš mnoho alkoholu a občas jsem se nechtěným, to bych dal do úvozovek, prostě smyslným způsobem dotýkal mužů, dodal. A chci se omluvit všem, kterým jsem ublížil. Opravdu se omlouvám. Drogy v tomto showbiznisu nebo drogy v hudebním průmyslu jsou tak běžné, jak energeťáky mezi mladýma lidma. Nedávno jsem byl s jedním muzikantem, nebo minulý rok jsem byl s jedním muzikantem z Čechomoru a říkal, já jsem musel z kapely odejít kvůli drogám. Všechny kapely, vlastně ty, co jsou u nás na topu, ty, co vydáte jakoby na těch billboardech, těch prvních 1, 2, závislí na kokainu. Corey Asbury, nevím, jestli ho znáte, to je jeden hudební vedoucí v Bethelu, tak ten, a možná jste o něho taky něco slyšeli, teda posloucháte někdo vůbec muziku? Corey Asbury na sociálních sítích se vyjádřil na nějaký dotaz tímto způsobem. Poslouchejte, všichni to věděli. Možná ne úplně konkrétní detaily, ale všichni to věděli. Slyšíte ten arm? Slyšíte ten ben? Jako jak bije? V dalších komentářích se uživatel zeptal, kolik křesťanských kapel, umělců, vlastně žije dvojí život, jako Michael Tate nebo Need to Breathe. A Asbury, který se na TikToku často zabývá tím, co považuje za problémy v tom odvětví CCM. CCM je Contemporary Christian Music, současná vlastně křesťanská americká hudba. Jo? Tak to je vlastně i takové sdružení, myslím, že v Nashvilleu, a sdružuje to celou řadu vlastně umělců, hudebních umělců. A celý ten hudební průmysl, ten není malý. Ten americký křesťanský hudební průmysl je možná, jak kdybyste spojili Polsko, Česko a Slovensko s Maďarskem dohromady. Jo? Odpověděl jednoduše hodně. Ta otázka, jenom abyste ji nepřehledli, kolik křesťanských kapel umělců žije dvojí život, jako Michael Tate a Need to Breathe. Odpověděl jednoduše hodně. Křesťanský apologeta Mike Winger kritizoval kulturu mlčení právě v tom odvětví té současné křesťanské hudby. Možná důvod, napsal, proč Michael Tate tak dlouho beztrestně procházel, je ten, že spoustě dalších lidí v jeho oboru to taky prochází. Napsal Winger. A to vede ke kultuře, kde je odhalení kohokoliv vnímáno jako hrozba pro všechny. Hrozba, že vytáhnou dalšího infikovaného a dalšího a dalšího a dalšího, kdo žije dvojí život a dalšího. Já můžu se tě zeptat, když to slyšíš, jaké pocity to v tobě vyvolává? Smutek, určitě. Zmatek. Může to být vztek, zloba. A nebo si můžeš říct, to je Amerika. Země neomezených možností. Země prostě, která má za úkol vždycky a ve všem překvapit, ať pozitivně nebo negativně. Tam je možné úplně všechno. Takže můžeš to zaparkovat do takové roviny nebo prostě do takového rohu. Ale to jsou věci, které když začnou rezonovat, tak přináší pochopitelně šok. Šok mezi lidi. Co je teda správné? Co je teda pravda? Jak to teda je? Víte, já jsem přesvědčený, že o těchto věcech se v církvi musí mluvit. Nevím, v Americe se možná o tom nemluví, tam to nechají pod pokličkou třeba 20 let a pak to celé bouchne. A ten výbuch je tak veliký, že je to vidět po celém světě. Já vám něco řeknu. Znáte to přísloví, které říká, že pod svícnem je největší tma? Znáte to? Já myslím si, že asi všichni. Položím vám dvě otázky a nebudu chtít na ně odpověď. Takže prosím, mlčte, Marku. Jak je možné, že v Boží slávě a Boží přítomnosti mohl v píše povstat a tím pádem vlastně padnout archanděl Lucifer? První otázka. Druhá otázka. Jak je možné, že v Ježíšově přítomnosti mohl hrát dvojí život Jidáš? V kontextu těch dvou položených dotazů můžeme říct, že je možné, že padl Michael Tate. Že to ano, je možné. Po tu dobu, co bude dispozice svobodné vůle, co máme možnost se rozhodnout pro zlo a svody moci temna, tak se to bude dít. Tak se to bude dít. Bratře a sestro, víš, to není o něm, oni, o něm, oni, to je o tobě. Jaký je tvůj život? Jaký je tvůj život? Dobře, to není o tobě, o něm, o tobě, o něm, to je o mně. Jaký je můj život? Jaký je můj život? Chci vám říct, že Boží srdce je zarmoucené a Boží srdce pláče. Pláče tehdy, kdy ďábel střílí góly. A že jich dává. A víte, co mnohdy trápí lidi, kteří dali Kristu svůj život, ale není to celé písmo, sola scriptura, a není to celé Kristus. Víte, co je může začít trápit? Problémy v rodině, problémy v práci, problémy mezilidských vztahů, problémy s dětmi. A na ten balón se nachytávají jedny další a větší problémy. Včera na mládeži jsme měli takové stišení na Velkém Lopeníku a mluvil jsem jim o Davidovi, protože teďka zrovna čtu Davida a jeho pád. A víte, my ty chvály od News Boysu budeme dál zpívat. Dál budu mít ty CDčka doma. Já mám pochopení, že je stáhnou někde z nakladatelství, přestanou je prodávat. Mám pochopení, protože je přestanou hrát v rádích, protože to vydělává té skupině peníze. Mám proto pochopení. Ale vzpomeňte si na Davida. Čteme o něm, čteme o Šalomounovi, čteme jejich knihy a známe jejich život. Když byste do doby Davidového pádu s Bečebou četli jeho úspěchy, jeho hrdinství, jeho nasazení klad pro tehdejší národ. Klobouček. Velké uznání. Toto je ten pravý hrdina. Až do jednoho jediného okamžiku. Jednoho jediného okamžiku. Kdy nekonal Boží vůli, protože měl být v bitvě. A namísto toho se flákal doma. Měl být v bitvě. Jeho armáda byla v bitvě. Jeho armáda stála a bojovala. A tento muž, David, si dal jednu krátkou pauzu. Jednu krátkou pauzu. Joab to vyřídí. Já budu doma. Víte? A to je veletok myšlenek. Veletok myšlenek, které prostě provázely tohoto mladého muže. On měl tak 37 let. Muže, ke kterému zhlížel tou dobou, když zhřešil s Bečou celý Izrael. Kdy vlastně neměl žádného protivníka, který by v Izraeli stál proti němu. Moji bratři a sestry, jeden jediný hřích, chtivost srdce, skutek sexuální, cizoložný, roztočil a rozmetal jeden problém. Tak už to nebudeme číst, tu první Samuelovu a ty žalmy. Víte co? Víte, jaký je Bůh? Když k němu, teďka už tady máme ten kříž, co už nám dorazil z Číny, když k němu ten hříšník přijde, konečně, když přijde k tom kříži a tam činí to pokání, tam klekne na ty kolena a roztrhne své srdce, víte, co říká Bůh? Já tě zas přijmu. Já ti znovu odpustím. Já se znovu slituju. Takový je Bůh. Takový je Otec. Přijdu, pokleknu, plaču, já se zase k tobě slituju. Já mám pro tebe pozitivní konec. Kdyby jsi viděl, nebo kdyby jsi věřil jenom zlým věcem, které vidíš, čteš, slyšíš, negativním věcem, by tě to rozdrtilo, rozpoltilo, možná bys odpadl od Boha, možná bys opustil církev a řekl bys si, jejda, to je zase banda nějakých takových prostě herců a prostě to je jedno pěkné divadlo. Já ti chci říct jednu věc. Já znám pozitivní konec. Já mám pro tebe pozitivní závěr. Denní závislost na Pánu Ježíši Kristu. Denní. Ne nedělní. Denní závislost. Denní. A tvoje denní potřeba být vedený Svatým Duchem. Svatým Duchem. Ježíš tu fyzicky není. Kdyby tu byl, viděli byste ho, ale Duch Svatý tu fyzicky dneska je. Duch Svatý je fyzicky, nebo je přítomný ve tvém nitru, ve tvém duchu. A pokud ty tu potřebu máš, tak ten Duch Svatý víš, co umožní? Já ti něco prozradím. Prozradím ti, že odoláš pornu. Že vydržíš v čistotě do svatby. Mladí lidé, v čistotě vydržíš do svatby. Že tvé srdce nesvede jiná žena nebo jiný muž. Že budeš mít na úzdě svůj sexuální chtíč. Umožní ti Duch Svatý, že se nenecháš ovládnout penězi, kariérním úspěchem, slávou. Duch Svatý ti umožní, že se neoddáš dvojímu životu, ale zůstaneš tím dobrým vzorem, jak říká apoštol Pavel, podle Kristova příkladu. Já mám rád vždycky na těch dortech ještě takovou tu třešničku. A ona tam je. Když bude nepřítel Satan svázán do ohnivého jezera s množstvím svých démonů, bratře a sestro, tak již nebude možnost se rozhodnout pro zlo. Protože nebude ten, kdo by vládl zlu. Nebudou žádné svody moci temna. Nebude dispozice nebo možnost upadnout. Nebude dispozice selhat. Bratře a sestro, toto je výhled. Máš svůj zrak upřený na Krista denně? Jsi vedený Duchem Svatým na každý den? Víš, ono to neznamená to, že prostě se uzavřeš někde do kláštera. Jo? To neznamená to, že si prostě nebudeš chodit do práce nebo do školy. V žádném případě. To neznamená, že se dáš do nějaké askeze. Ne. To znamená, že budeš tím světlem, které pohlcuje co? Nahlas? Tmu! Amen. Ať vám Pán Ježíš požehná. Ať se nedáte odradit tím, když slyšíte příběhy o tom, že někdo žije dva životy. Ale ať máte mysl Kristovu, ať jste proměněni k jeho podobě každý den. To vám moc přeju. Amen.